Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ilana Giurchescu
și Vitalie Condrațchi.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de vineri 4 februarie. Iată și titlurile zilei.
S-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile generale din martie.
Statele Unite și comunitatea internațională vor urmări cu foarte mare atenție alegerile generale, declară la Chișinău Stephen Miniches, șeful delegației americane la OSCE.
Finanțarea partidelor rămâne o mare necunoscută.
Iar la București, președintele român Traian Băsescu reafirmă că normalizarea relațiilor cu Republica Moldova este una din prioritățile sale.
Veți mai putea asculta relatări și analize despre campania electorală și rubrica Dicționar European. Astăzi despre biserică, stat și politică.
Începem cu un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Alexandru Iftode.
Secretarul de stat american Condoleezza Rice, care a început azi un turneu de o săptămână în 10 țări europene și din Orientul Mijlociu, s-a aflat dimineață la Londra, iar în această seară a discutat la Berlin despre situația din Irak cu cancelarul german Gerhard Schröder, care a promis sprijinul Germaniei pentru construirea democrației în Irak. Condoleezza Rice a sugerat că divergențele din trecut dintre Berlin și Washington în chestiunea Irakului au fost depășite. Statele Unite și Germania împărtășesc, bineînțeles, valori profunde și un angajament reciproc verificat în plan istoric și construit pe faptul că am fost capabili, datorită trăiniciei alianței noastre și valorilor comune, să contribuim în mod important la schimbări cardinale, precum cele care au dus la construirea unei Europe libere în întregime și la pace, a spus secretarul de stat american Condoleezza Rice. Guvernul rus a criticat televiziunea britanică Channel 4 pentru difuzarea unui interviu cu liderul militanților separatiști ceceni, Shamil Basayev, acuzat de Moscova de terorism. Ministerul rus de externe a calificat difuzarea interviului drept, cităm, extrem de regretabilă, purtătorul de cuvânt Alexandru Iacovenca. Considerăm acest pas drept sprijin informațional direct acordat teroriștilor care operează în Caucazul de Nord, a spus Iacovenko. Interviul transmis de Channel 4 dezminte speculațiile din Rusia că Basayev ar fi fost ucis. Cu 373 de voturi pentru și 0 împotrivă, Parlamentul Ucrainei a confirmat-o în calitate de prim-ministru pe Iulia Timoshenko, una din principalii lideri ai Revoluției Portocalii de la Kiev. Mai multe informații vă invităm să ascultați în cursul programului. Ministerul georgian al Justiției a anunțat că rezultatele autopsiei confirmă ipoteza că primul ministru Zurab Jvani, a găsit mort ieri dimineață în apartamentul unui prieten la Tbilisi, a decedat din cauza intoxicării cu gaz monoxid de carbon de la instalația de încălzire. Autoritățile georgiene au transmis probe din sângele lui Zurab Jvania pentru o analiză suplimentară la Biroul Federal de Investigații FBI al Statelor Unite. Înmormântarea fostului prim-ministru al Georgiei este planificată pentru duminică. Primul ministru român Călin Popescu-Tăriceanu a fost ales președinte al Partidului Național Liberal de către Congresul PNL, principala formațiune din coaliția de guvernământ. Tăriceanu s-a pronunțat pentru fuziunea cu Partidul Democrat, partener la guvernare al liberalilor în Alianța Dreptate și Adevăr. Forțele afgane și forțele internaționale din Afganistan se află în căutarea unui avion cu 104 persoane la bord, dispărut la est de Kabul. Nava Boeing 737 efectua o cursă internă în Afganistan pe ruta Herat-Kabul, dar din cauza condițiilor meteo nefavorabile primise permisiunea să aterizeze la Bagram, după care a dispărut de pe radar. Printre pasagerii avionului se numără și 9 cetățeni ai Turciei, potrivit unei declarații difuzate de guvernul turc. Echipajul navei este compus din 2 piloți afgani și 6 ruși. Persoane în armate au răpit la Bagdad o jurnalistă italiancă, Giuliana Sgrena, de la publicația Il Manifesto, care intervieva persoane refugiate din orașul Fallujah din cauza operațiunilor militare desfășurate de trupele americane anul trecut.
S-au încheiat înscrierile la Comisia Electorală Centrală, pe scurt CEC. pentru alegerile generale din 6 martie. În total, 19 concurenți, partide, alianțe și candidați independenți.
Tot astăzi, Comisia Electorală Centrală a dat publicității o declarație prin care cere autorităților transnistrene să asigure desfășurarea normală și în limitele legislației moldovene a alegerilor generale pe malul stâng al Nistrului.
Cecul a formulat peste 20 de condiții pe care autoritățile nistriene trebuie să le îndeplinească înainte ca autoritățile de la Chișinău să decidă deschiderea de centre de votare pe malul stâng al Nistrului. Prima reacție a Tiraspolului a fost pozitivă, regimul Smirnov afirmând că va permite organizarea alegerilor, dar nu a precizat în ce condiții. Sergiu Praporcic relatează.
Comisia Electorală Centrală a adoptat o hotărâre prin care a susținut inițiativa blocului Moldova Democrată de a deschide secții de votare în regiunea transnistreană. Comisia a solicitat administrației transnistrene să comunice în termen de 3 zile dacă Tiraspolul este disponibil să garanteze respectarea unui șir de condiții privitor la desfășurarea alegerilor. În cea mai mare parte, acestea vizează respectarea normelor legislației electorale, cum ar fi libertatea întrunirilor, a presei, asigurarea securității concurenților electorali. Iată ce a declarat pentru Radio Europa Liberă președintele cec Petru Răilean.
A pervenit careva informații că administrația din Transnistria n-are intenții de a împiedica aceste alegeri pe acest teritoriu și noi punem anumite condiții. Ca să nu se primească că cineva, iată, e gata să ne primească, dar noi nu vrem. Noi vom amplasa buletinele de vot numai în prezența reprezentantului Poliției Moldovei.
Comisia a înaintat autorităților transnistrene și câteva condiții care nu au legătură directă cu procesul electoral, cum ar fi eliminarea tuturor barierilor, taxelor și a plăților la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană. Reprezentantul blocului Moldova Democrată la CEC, Nicolae Gârbu, ne-a spus că tocmai aceste prevederi vor determina Tiraspolul să nu accepte condițiile înaintate de CEC. În opinia lui Gârbu, autoritățile comuniste nu sunt interesate ca alegerile să se desfășoare în stânga Nistrului.
În această hotărâre sunt înaintate un șir de cerințe și bariere care nu vor fi acceptate de administrația publică din partea cealaltă a Nistrului. Adică respectarea întocmai a tuturor prevederilor Constituției Republicii Moldova, eliminarea tuturor barierilor ce ține de taxele la mărfuri, la servicii.
Întrebat de Radio Europa Liberă dacă este posibil ca scrutinul din 6 martie să se desfășoare și în regiunea transnistreană, președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Grigore Maracuța, a declarat.
Cred că e tot posibil. Dacă ar fi limbă comună și ar fi dorințe, tot poate de făcut. Dar dacă așa, încă nu s-a găsit formula aceea, cum să facem această țară comună, nu cred că poate să fie așa ceva. Poate numai de deschis ca de dat putință la cetățenii, cei care au cetățenie moldovnească, să duc să voteze. Conducerea actuală a Moldovei nu-i prea cointeresantă ca mulți să iei parte la aceste alegeri.
Reprezentantul Partidului Comuniștilor, Alexandr Petkov, a salutat decizia CEC.
Pe noi ne bucură poziția care a ocupat-o CEC-ul. De fapt, noi am dorit să spunem că poziția respectivă, într-un fel, repetă ceea ce a fost inițiat de președintele Voronin în Pactul de Stabilitate și Securitate pentru Moldova. În momentul în care vor fi acceptate toate condițiile respective care sunt pentru orice țară democratică, alegerile se vor petrece în mod democratic pe întreg teritoriu.
Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Ștefan Secăreanu, consideră că inițiativa blocului Moldova Democrată privind deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului și disponibilitatea autorităților transnistrene de a accepta această propunere ar trăda, citez, complicitatea dintre Urechean și Smirnov în promovarea intereselor rusești în Republica Moldova.
Acest lucru se face doar pentru ca forțele Patria Rodina, blocul Moldova Democrată, să aibă cât mai multe voturi în viitorul Parlament al Republicii Moldova, astfel încât Rusia să-și poată apăra interesele și să mențină teritoriul Republicii Moldova sub influența ei directă.
Ștefan Secăreanu a spus că este puțin probabil ca autoritățile moldovene să ajungă la o înțelegere cu cele transnistrene privind deschiderea secțiilor de votare în stânga Nistrului, pentru că aceasta nu ar corespunde intereselor Partidului Comuniștilor de guvernământ. Din Chișinău, Sergiu Praporcic, Radio Europa Liberă.
Aflat la Chișinău, ambasadorul Steven Mnuchin, șeful delegației americane la OSCE, a declarat că Statele Unite și întreaga comunitate internațională vor urmări cu mare atenție desfășurarea alegerilor generale din Moldova, considerate de Minicheș drept un test al democrației. Mai important, diplomatul american a pus accentul pe dreptul cetățeanului la o informare electorală corectă și suficientă. Alegătorul informat va fi, se pare, măsura acestor alegeri, relatează Radu Benea.
Ambasadorul american la OSCE, Stephen Miniches, a declarat că scopul vizitei sale în Republica Moldova a fost să discute cu oficialitățile, politicienii și reprezentanții societății civile despre importanța desfășurării alegerilor într-un mod liber și corect. Acesta nu este un mesaj nou. De aproape un an, o spunem foarte clar în discuții publice, dar și private, că Statele Unite și comunitatea internațională vor urmări îndeaproape alegerile și că le vom considera drept un test foarte, foarte important al atașamentului Moldovei față de valorile democratice și democrație. Viitoarele alegeri, afirma Stephen Miniches, ar putea deveni de o importanță istorică pentru Moldova, în primul rând pentru integrarea ei europeană. Cheia succesului ar putea fi doar o guvernare legitimă, iar această legitimitate, a spus Miniches, se poate căpăta doar în urma unor alegeri libere și corecte. Prin alegeri libere și corecte, a relevat el, se înțelege nu doar ziua scrutinului, ci modul în care decurge întreaga campanie electorală. La conferința de presă, ambasadorul american la OSCE a fost rugat să se pronunțe asupra recentului demers oficial al Chișinăului către OSCE, în care se cere modificarea actualului format de negociere în problema transnistreană prin includerea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Iată răspunsul său.
Am
încurajat guvernul moldovean să continue negocierile în actualul format pentagonal, chiar dacă au existat sugestii privind includerea Uniunii Europene și a Statelor Unite. Totodată suntem deschiși și pentru discuții privind extinderea formatului. Lucrul cel mai important, însă, este că părțile trebuie să continue dialogul și trebuie să muncească din greu pentru identificarea unei soluții la un conflict care durează deja de prea mult timp.
For far too long.
Ambasadorul Stephen Miniches a mai declarat că recentele schimbări din Ucraina ar putea contribui la un progres în soluționarea conflictului transnistrean și mai ales la securizarea frontierei pe segmentul transnistrean. El a precizat că poziția Statelor Unite rămâne neschimbată în ce privește Transnistria. Statele Unite vor continua să depună eforturi pentru reglementarea acestui conflict și restabilirea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu! Și dacă sunteți interesați, stimați ascultători, să aflați între altele mai mult despre ce gândesc potențialii alegători din Transnistria despre alegerile generale din martie, vă invităm să ascultați emisiunile de la sfârșit de săptămână ale Europei Libere.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Rămânem la subiectele electorale, cum și de unde se finanțează partidele, dar campaniile electorale. Și, mult mai important, în contextul discuției despre corectitudinea alegerilor, cât de transparente sunt finanțele partidelor. Foarte puțin au fost de părere participanții la un colocviu organizat de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Ilona Spătaru relatează.
În Republica Moldova, partidele politice sunt puse în situația să adune bani pentru cheltuieli electorale în condiții nu tocmai transparente, deoarece legislația impune reglementări restrictive. Această concluzie a fost formulată de reprezentanții ai societății civile, convocați azi la un atelier de lucru în cadrul căruia s-a vorbit despre finanțarea activităților politice în preajma alegerilor. Iată opinia Lilei Carasciuc, director executiv la Transparency International, filiala Chișinău.
Trebuie să creăm condiții când partidele să aibă posibilitatea să câștige legal banii, să nu creăm niște condiții când a priori fiecare partid trebuie să câștige banii într-o formă ilegală și deja poate fi șantajat și va pierde credibilitatea societății civile. Al doilea rând, trebuie să creăm un mecanism de monitorizare și al treilea rând, trebuie să găsim acele măsuri de pedeapsă pentru încălcarea legislației.
Lilia Carasciuc este de părere că nu Comisia Electorală Centrală trebuie să reglementeze cotele și modalitățile de finanțare a activităților de propagandă în campania electorală, ci o organizație independentă.
Trebuie să participe foarte larg societatea civilă. Este necesar de a asigura un nivel anumit de transparență, ceea ce ține pe finanțarea partidelor politice, dar și sigur că trebuie să fie o instituție profesionistă și foarte independentă. Din ce cauză? Pentru că dacă este vorba de instituții care sunt create temporan într-o perioadă alegerilor, acestea sunt persoane destul de independente, ne dăm seama.
Maria Moraru, care face parte din Comisia Electorală Centrală, recunoaște că legislația electorală are multe carențe, dar acestea, potrivit ei, nu pot fi recuperate în ajunul alegerilor. Maria Moraru s-a declarat convinsă că membrii CEC dispun de un mecanism eficient de monitorizare a modului în care concurenții electorali își cheltuiesc banii.
Conform codului electoral și regulamentul care l-a adoptat Comisia Electorală Centrală, contabilii care sunt confirmați la fiecare concurent electoral sunt obligați să prezinte o dată în 7 zile dare de seamă despre sumele care au parvenit la contul electoral și cheltuielile care au avut loc. În afară de aceasta, banca unde este deschis contul cu genericul fond electoral este obligată în timp de 24 de ore să informeze Comisia Electorală Centrală despre sumele care au parvenit la contul concurentului electoral, adică partidul care a deschis cont în această bancă.
Experții Consiliului Europei au insistat asupra pericolului pe care îl reprezintă finanțarea frauduloasă a partidelor politice și a campaniilor electorale. Iată de ce procesul de finanțare al partidelor și al concurenților electorali trebuie să fie racordat la standarde ce ar preveni corupția și ar asigura transparența și responsabilitatea. Martin Valețchi.
We need to have a serious long-term reform.
Pentru a rezolva problemele pe care le avem azi, trebuie să reformăm sistemul ce reglementează finanțarea partidelor politice și a concurenților electorali. Este vorba de o reformă serioasă și de lungă durată. Consider că după alegerile din martie, ar fi bine ca actorii politici principali și societatea civilă să se întrunească pentru a trage concluzii. Aceștia trebuie să discute despre felul în care s-a desfășurat scrutinul și să decidă modul în care poate fi aplicată reforma sistemului electoral. Dacă Moldova va fi deschisă și va dori să schimbe lucrurile, sunt sigur că va reuși. A spus expertul Consiliului Europei, Martin Valețchi. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă. Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
În țările care au o lungă tradiție protestantă, combinată cu necesitatea istorică de a găsi un echilibru între catolicism și protestantism, țări cum sunt Cehia și Ungaria, influența bisericii în viața politică și socială este astăzi egală cu zero. Lucrurile nici n-ar putea sta altfel. Aceste țări, neavând o biserică națională. Și tot așa, nu poate fi întâmplător faptul că Cehia și Ungaria sunt țările în care o largă majoritate a cetățenilor se declară atei. La cealaltă extremă se află țările de tradiție ortodoxă. Rusia, Bielorusia, Ucraina, România, Bulgaria, Serbia și Macedonia. Biserica ortodoxă a fost întotdeauna supusă puterii, oricare a fost ea. Lucrul s-a văzut complicat de faptul că, spre deosebire de ceea ce se întâmplă în catolicism, ortodoxia e fărâmițată în biserici naționale, independente și rivale. Frământările au continuat până astăzi în ortodoxie, cum s-a văzut în eforturile bisericii moldovene de a-și obține autochefalia față de Moscova sau cele ale bisericii macedonene de a se rupe de biserica sârbă. Astea n-au făcut decât să întărească dependența bisericilor naționale ortodoxe de puterea politică. Naționalismul, încurajat de bisericile ortodoxe autocefale, explică în parte de ce în țările ortodoxe, în ciuda compromiterii sale politice încă recente sau chiar prezente, biserica e singura instituție, alături de armată, în care o majoritate a populației declară că are încredere. Și, în mod simetric, în cele două țări laicizate și fără o religie națională, care sunt Cehia și Ungaria, o majoritate a populației declară că nu are încredere nici în biserică și nici în armată, preferând instituții mai democratice. În Polonia, politizarea bisericii catolice este un alt exemplu de intruziune a religiei în cele lumești. Toată lumea cunoaște rolul bisericii în lupta sindicatului Solidaritatea împotriva guvernului militarizat al lui Jaruzelski. După căderea comunismului, Biserica Catolică Poloneză a fost foarte influentă în determinarea evoluției societății, cel puțin în timpul lui Valensa. În Polonia, biserica se amestecă și acum în învățământ, iar preoții le spun la predică enoriașilor pentru cine să voteze, sau i-au convins în multe rânduri să nu iasă la greve sau manifestații, împrăștiind mesajul că sărăcia ar fi mai bună decât violența socială. În general însă, Biserica Catolică funcționează pe principiul că economicul trebuie lăsat în seama statului, a puterilor lumești. În schimb, Biserica Ortodoxă, cum s-a văzut în Serbia sau în Rusia, se amestecă în toate, întrucât crede, istoric, că ar avea o misiune salvatoare. În realitate însă, pentru a reveni la o analiză a răposatului Ioan Petru Culianu, reacțiile și funcționarea Bisericii Ortodoxe în fața Occidentului capitalist se explică prin totala ei nepregătire în fața acestor realități pentru Biserica Ortodoxă încă noi.
Biserica Ortodoxă din Republica Moldova sprijină opțiunea pro-europeană anunțată de guvernarea de la Chișinău și susținută de majoritatea partidelor politice de opoziție, chiar dacă în Europa Occidentală s-au încetățenit niște lucruri pe care preoții din Moldova nu le acceptă în totalitate. În condițiile în care peste 90% din populație se declară de religie creștin-ortodoxă, iar fiecare sondaj de opinie certifică autoritatea net superioară a bisericii în comparație cu alte instituții din societate, sprijinul clerului pentru integrarea europeană ar putea avea valoare decisivă. Preoții ortodoxi, oricărei patriarhii ar fi subordonați celei de la București sau din Moscova, sunt de părere că valorile creștine pe care le promovează sunt cele mai democrate și tocmai acestea s-au aflat la temelia statelor europene. Protoiereul Vasile Ciobanu, profesor la Academia de Teologie din Chișinău, ne-a spus că în Republica Moldova există ortodoxie polietnică, ceea ce confirmă vocația europeană a statului moldovenesc.
5 etnosuri de bază, românii, moldoveni, rușii, ucrainenii, bulgarii, găgăuzii, care formează populația noastră, sunt toți de credință creștină ortodoxă. Între ei nu mai sunt impedimente pentru a se căsători, a se înrudia, au aceleași sărbători, aceleași valori. Aș zice că aceasta este marele nostru patrimoniu, un sens de pace civică. Aceasta este factorul de stabilitate în Republica Moldova, care cred că este și un factor binevenit și de dorit și pentru Europa.
În același timp, preoții tratează cu rezerve anumite practici și inițiative europene. Ei nu sunt de acord cu omiterea din Constituția Europeană a ideii originii creștine a popoarelor europene. Deși sunt promotori incontestabili ai toleranței, ei critică dur legalizarea căsătoriilor homosexualilor, acceptată în unele state occidentale. În opinia protoiereului Petru Buburuz, parohul Bisericii Sfinții Apostoli Pavel și Petru, care aparține Mitropoliei Basarabiei, în unele cazuri principiile europene lasă loc pentru standarde duble.
Franța, ce n-are arabi, n-are turci și găzduiești. Dar până la un moment, când musulmanii au început să arete altfel, Belgia, care e cea mai democrată în ghilimele, în sensul ăsta că își conună pe homosexual și face și alte lucruri așa extravagante, acea țară a început să protesteze.
Mai mulți preoți cu care am discutat sunt de părere că bisericile care au acceptat principii anticreștine au ajuns sub influența puterii politice. Această influență devine tot mai sesizabilă și în Republica Moldova, deși nu a luat formele destructive practicate în perioada sovietică. Din nou, Petru Buburuz, fost deputat al poporului în Sovietul Suprem de la Chișinău pe timpul lui Gorbaciov.
Conducerea și a statului și a bisericii. S-au avântat în lucruri romești după această libertate, când putea să te ocupi și cu business și cu toate acelea. Era și o susținere din partea statului, care era interesat ca să îi pe cei oameni care aveau o orientare politică anumită. Statul a susținut pe toți cei care au susținut orientarea spre Moscova. În loc biserica să se ocupe cu nevoile sale directe, ea a fost implicată într-o luptă politică, atrasă prin alegeri, să voteze pentru cei care au demolat înainte Biserica lui Hristos.
Pentru că biserica se bucură constant de cea mai mare încredere, foarte puțin dintre politicieni riscă să se declare atei sau aparținând altor religii decât celei ortodoxe, mai cu seamă în timpul campaniilor electorale.
Ați ascultat rubrica Dicționar European, semnată de Dan Alexe și Ina Corecții. Săptămâna viitoare vă invităm să ascultați o relatare, investigație despre relația biserică, politică, cler, campanie electorală.
Vor fi sau nu alegerile generale din martie corecte? Vor fi sau nu semnate mari fraude care să invalideze rezultatul oficial? Pentru moment, acestea sunt întrebări speculative și, în mare parte, vor rămâne așa până pe 6 martie. Când electoratul o arată exemplul țărilor vecine, România și Ucraina, când electoratul deci va avea două posibilități de a asigura corectitudinea alegerilor, votul în sine exprimat corect și o participare onestă la exit poll. Despre legătura dintre rezultatul exit poll-ului, corectitudinea alegerilor și maturitatea politică a alegătorilor vorbește în continuare profesorul Nicolae Manolescu.
Termenul înseamnă sondaj de opinie la ieșirea de la vot referitor la ce a votat fiecare dintre cei solicitați să răspundă, desigur sub garanția anonimatului. Iertați să fiu de către aceia dintre ascultătorii din Republica Moldova dacă explicația mea li se pare pedantă sau jignitoare. Știu ei, adică prea bine ce este exit poll, nu mai trebuie să le spun eu. Mărturisesc însă că nici mie nu mi-era cunoscut cuvântul până acum câțiva ani, când a început să fie practicată metoda în România. Înainte de a exista la noi cuvântul, a existat o imagine care mi s-a fixat bine în minte, la alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie 1996. Televiziunea Națională a prezentat atunci, imediat după ora 9 seara, când se închideau urnele, două ovaluri desenate deasupra numelor celor doi candidați aflați în turul al doilea de la președinție. Câteva secunde de suspans și ovalurile s-au umplut de echipurile candidaților cu procentul estimat al voturilor pe care le-ar fi obținut. Efectul era rezultatul unui exit poll. Cuvântul nu fusese, vorba domnului Petre Roman, implementat în vocabularul politic românesc. Va fi abia peste 4 ani. În 2004 toată lumea îl știe și îl așteaptă. Republica Moldova își îmbogățește, iată, și ea vocabularul, tot românesc, orice ar zice unii pseudolingviști de la Chișinău, cu acest cuvânt compus anglosaxon. Exit poll-ul este o anticipare științifică a rezultatelor, spre deosebire de sondajul de opinie care este anterior votării, acesta este ulterior. Deși ca să poată fi comunicat la câteva secunde după închiderea oficială a urnelor, el se realizează în fapt cu câteva ore mai devreme. Așadar, ce aflăm noi la ora 21, să zicem, reprezintă starea de fapt de la ora 18. În orice caz, exit poll-ul nu mai influențează rezultatul. Sondajul de opinie are o influență asupra votului, se știe astăzi foarte bine, o influență care poate să fie uneori decisivă. Exit poll-ul nu are, așa că nu există riscul manipulării, el e folosit oarecum cu conștiința împăcată de către toată lumea. Teoretic, lucrurile stau așa. Practic, e ceva mai complicat. Ca și sondajul de opinie, exit poll-ul presupune o educație politică a cetățeanului. S-a observat în România de la începutul anilor 90 că sondajele n-aveau exactitatea din alte țări, deși se proceda la fel. Cauza principală nu era atât inexperiența instituțiilor de sondaj. Era și asta. Nici faptul că ele erau manipulate ori manipulau. Era și asta. Cauza principală era că românul nu răspunde corect. Era adică suspicios. Dacă se va folosi contra lui declararea opțiunii electorale. Dar de ce vor ăștia să știe cu cine votez eu? Același lucru s-a observat și în cazul exit poll-ului și nu doar acum 4 ani, ci chiar în toamna trecută. Exit poll-ul în Republica Moldova va fi operat de o singură instituție specializată. În România au fost mai multe, grupate câte 2, care au dat rezultate destul de diferite în funcție și de orele la care au tras linia și poate și de alte criterii. E posibil și ca unele să fi fost oprite să comunice rezultatele exacte. Dar în majoritatea cazurilor a fost vorba de oarecare nesinceritate a votanților. E de înțeles această psihologie temătoare după decenii de comunist care i-au dat naștere. Dar dacă dorim și noi și moldovenii de peste Prut și ucrainienii de la nord și de la răsărit să profităm de transparența democrației, trebuie să avem încredere în procedări de felul exit poll-ului. Nu pur și simplu ca să aflăm cu ore, cu zile uneori bune înainte rezultatul. dar pentru că sondajele și exit poll-urile sunt un mecanism de control al alegerilor. E riscant să fraudezi la numărătoarea voturilor când exit poll-ul ți-a indicat